La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine v-am găsit la emisiunea noastră obișnuită despre sănătatea noastră a tuturor. Astăzi doresc să încep un nou subiect, unul de o importanță foarte practică, una dintre suferințele care pot fi întâlnite destul de frecvent în viața de zi cu zi, și anume infecțiile urinare. Infecțiile urinare trebuie tratate separat. Infecțiile urinare la femei și ulterior vom vorbi despre infecțiile urinare la bărbat. Deci, astăzi începem un subiect nou. Infecțiile urinare la femei. Destul de des pot fi întâlnite aceste infecții urinare la femei. Atunci când spunem cistită, supraînțelegem sau subînțelegem, mai bine zis, infecția vezicii urinare. Aceasta reprezintă majoritatea acestor infecții urinare. Infecția vezicii, cistită. Să lămurim de la bun început câțiva termeni. Când spunem pielonefrită, înțelegem o infecție urinară de tract superior, adică infecția tractului urinar superior, respectiv pielonul și rinichiul. Când spunem bacteriurie, ne referim la prezența bacteriilor în urină. Când spunem candidurie, subînțelegem prezența de fungi în urină, de candida. Dacă ar fi să dăm o definiție, aș spune că infecțiile urinare se definesc, în primul rând, prin prezența bacteriuriei. Abia am învățat ce înseamnă lucrul acesta, și anume prezența de bacterii în urină. În cadrul unui tablou de simptome de cistită, adică infecții urinare de tract inferior, sau de pielonefrită, adică infecții urinare de tract superior. Deci, prin infecții urinare sau infecții de tract urinar, subînțelegem fie infecțiile de tract urinar inferior, în special cistita, fie pe cele de tract urinar superior, adică pielonefrita, dar cu condiția să avem și bacteriuria în tabloul clinic. Aceste infecții sunt cele care explică prezența a foarte multor apeluri de urgență, a foarte multor vizite la camera de urgență a spitalelor. Care ar fi agenții uropatogeni, adică acei microbi care sunt patogeni pentru tractul urinar, sunt capabili de a produce boală? În primul rând, Escherichia coli este cea care produce majoritatea cazurilor de cistită necomplicată. Dar există pe lângă Escherichia coli și alți germeni. Printre aceștia există Staphylococcus saprophyt, Staphylococcus saprophyticus, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae sau chiar Enterococcus fecalis, adică enterococcul fecal, pe lângă Escherichia coli. Să lămurim de la început încă câțiva termeni, și anume, atunci când spunem bacteriurie asimptomatică, aceasta vrea să definească două uroculturi consecutive, adică două determinări de microbi prin analiză urinară, care dezvoltă peste 100.000 de germeni pe mililitru. Din același germene, la fiecare dintre cele două uroculturi, spuneam că sunt două consecutive, în lipsa simptomelor de infecție urinară. Bacteriurie asimptomatică, deci două uroculturi consecutive cu peste 100.000 de germeni pe mililitru. În lipsa simptomelor de infecție urinară, cistită sau pielonefrită. Atunci când vorbim despre infecție urinară necomplicată, ne referim la afectarea vezicii urinare la o persoană care nu prezintă nici anomalii renale, nu prezintă nici anomalii metabolice și nici boli neurologice. Deci excluzând aceste malformații sau prezența unor pietre, să zicem, la nivelul rinichilor sau pe căile urinare, nici prezența unor boli metabolice, cum este diabetul zaharat, și nici prezența unor boli neurologice. Acestea sunt infecțiile urinare necomplicate. Când vorbim despre infecții urinare complicate, Aceasta presupune existența unei infecții urinare la care se asociază tulburări metabolice, cum este diabetul zaharat, sau să fie secundare unor anomalii anatomice sau unor anomalii funcționale ale tractului reno-ureteral. Aceste anomalii sunt cele care vor împiedica o scurgere normală a urinei. Și atunci, acolo unde urina stagnează, ea fiind un mediu propice pentru dezvoltarea microbilor, acest lucru va avea loc. Se vor dezvolta microbii, va apărea infecția urinară. Deci, o infecție urinară complicată înseamnă aceea care este asociată cu diabet zaharat sau este asociată cu o anomalie anatomică sau funcțională care împiedică evacuarea continuă și normală a urinei. Sau, tot infecție urinară complicată este aceea care are de-a face cu niște agenți patogeni neobișnuiți, niște microbi neobișnuiți, cum ar fi fungi, cum ar fi candida, despre care am vorbit mai înainte. Acești agenți patogeni neobișnuiți prezenți în tractul urinar, în urină, cresc riscul unui eșec terapeutic. În mod normal, urina este sterilă, deci nu există microbi în urină. Dar, așa cum spuneam anterior, ea este un mediu foarte bun de cultură pentru microbi. Ce este cistita? Cistita este acea invazie a mucoasei vezicii urinare de către microbi. Care sunt microbii? Abia am discutat despre ei. În special Escherichia coli, deci bacteriile coliforme, da? Escherichia coli, care în mod normal pot fi găsite în regiunea periuretrală, vaginală a femeii și apoi pot să urce în vezica urinară pe calea unei uretre care, așa cum este cazul la femeie, uretra este destul de scurtă. Deci drumul este destul de scurt și ușor de parcurs în sus, din zona periferică exterioară în zona interioară a vezicii urinare. Întrucât contactul sexual poate să promoveze această migrare, cistita este foarte des întâlnită la femeile tinere care de altfel sunt destul de sănătoase. Care sunt factorii nefavorabili pentru creșterea bacteriilor în urină? Deci, care sunt factorii noștri de apărare, ca să spunem așa, împotriva acestor infecții urinare? În primul rând, un pH scăzut de 5,5 sau chiar mai jos, adică un pH acid. În al doilea rând, o concentrație mai mare de uree în urină. În al treilea rând, prezența de acizi organici care sunt derivați dintr-o dietă care include fructe și proteine, pentru că acești acizi organici, în mod normal, cresc acidifierea urinei. Și spuneam că aciditatea mai mare, adică pH-ul mai mic, creează un mediu nefavorabil pentru dezvoltarea acestor microbi. Un alt factor este urinarea frecventă și urinarea completă. În mod normal, după ce ai urinat, există un film, o peliculă subțire de urină care rămâne în vezica urinară, dar bacteriile sunt împiedicate să se dezvolte în această peliculă subțire datorită faptului că celulele mucoasei vezicii urinare produc sau secretă niște acizi organici. Acizi care, așa cum am văzut, cresc aciditatea acelei urini care rămâne după un act de micțiune. Dacă însă aceste mecanisme de apărare ale tractului urinar inferior nu își fac datoria, respectiv aciditatea urinară, urinatul frecvent, urinatul în totalitate sau o dietă care este prea săracă în acizi organici din fructe sau din proteine, atunci când aceste mecanisme sunt depășite, avem de-a face cu o avansare, între ghilimele, cu o progresie a infecției urinare de la tractul inferior la tractul superior. Deci, prinderea rinichiului, afectarea rinichiului. Spuneam că se cheamă pielonefrită. Mecanismele de apărare la nivelul rinichiului sunt, în primul rând, o fagocitoză leucocitară locală. Ce înseamnă fagocitoză? Înseamnă că unele globule albe au rol de a fagocita, de a mânca, de a consuma, de a digera microbii. Acesta este procesul de fagocitoză, în care o globulă albă, care este soldatul organismului, are capacitatea de a înconjura pe inamic acest microb, de a-l interioriza, de a-l introduce în interiorul acestei celule albe și de a îl distruge. Aceasta înseamnă că la nivelul rinichiului există un proces foarte bine pus la punct de fagocitoză leucocitară, adică de distrugere a acestor microbi datorită prezenței leucocitelor, adică a globulelor albe. Mai există un alt mecanism și anume rinichii pot să producă niște anticorpi care să omoare bacteriile în prezența complementului. Aceste substanțe se cheamă imunoglobulina A secretorie, SIGA, imunoglobulina A secretorie, care are menirea de a reduce atașarea sau lipirea bacteriilor de mucoasa tractului urinar și implicit de a împiedica invazia acestor bacterii. Deci, ele nu se pot lipi datorită prezenței acestor imunoglobuline A de tip secretor. Majoritatea uropatogenilor, adică a microbilor din tractul urinar, reușesc să ajungă la nivelul superior al tractului urinar pe calea aceasta ascendentă. Care sunt factorii care favorizează infecția de tract urinar? În primul rând, spuneam că la femeie uretra are o lungime mai mică. Aceasta permite acestor agenți microbieni să ajungă mai rapid la nivelul vezicii urinare. În al doilea rând, faptul că urina curge mereu într-o anumită direcție, de la interior către exterior, ajută într-un fel să minimalizeze riscul acesta ca microbii să poată învinge fluxul urinar și să meargă contra curentului ajungând în vezica urinară. Deci tot ceea ce interferează, tot ceea ce împiedică această scurgere continuă a urinei va duce la creșterea susceptibilității unei infecții urinare. Iată cam care ar fi ocaziile de interferență cu această scurgere. Când se întâmplă asemenea baraje, ca să spunem așa, sau îngreunare a eliminării urinei. În primul rând, când nu există suficientă urină, deci depleția de volum, când și în sânge există o cantitate prea mică de apă, ca să spunem așa. Deci, o reducere a volumului de lichid extracelular care apare atunci când au loc pierderi mari de sare sau lichide. În al doilea rând, pe lângă această reducere a volumului circulant de sânge și implicit a acelui sânge care trece prin rinichi și este formată urina, pe lângă depleția de volum, este contactul sexual, care poate interfera cu această scurgere a urinei. În al treilea rând, este obstrucția de tract urinar. Adică, la un moment dat, sau într-un anumit loc, o piatră, de exemplu, sau o compresie exterioară ureterului va duce, sau uretrei poate, dar cel mai adesea la nivelul ureterului se întâmplă această obstrucție, va duce la stagnarea urinei, va duce la îngustarea ureterului. Folosirea unor instrumente de diagnostic, de explorare a aparatului urinar, de asemenea, poate să favorizeze sau să întrerupă această scurgere continuă a urinii dinăuntru spre în afară. Dacă se vor folosi catetere, da, sonde, care nu sunt așezate în așa fel încât să fie drenate datorită gravitației, sau pur și simplu refluxul vezico-ureteral, adică o parte din urină poate să o ia în sus în loc să o ia în jos. Acesta este refluxul. Care ar fi prognosticul? Chiar și atunci când se folosește un tratament eficient cu antibiotice, durata medie a simptomelor severe la femeile care au cistită va fi ceva mai lungă de 3 zile. Deci putem să luăm un antibiotic chiar în doză unică, așa după cum vom vedea că unele se pot folosi în doză unică, dar numai anumite antibiotice, și chiar dacă acest antibiotic a avut eficiență, simptomele nu vor dispărea de îndată. Dacă vorbim despre o infecție simplă de tract urinar inferior, cum este cistita, lucrul acesta se poate rezolva, se poate vindeca și spontan, fără niciun antibiotic. Dacă vorbim despre un tratament eficient, acest tratament eficient întotdeauna se va traduce prin scurtarea duratei de timp în care pacienta va simți acele simptome și va duce și la scăderea șansei de progresie, de înaintare a infecției urinare de la tractul inferior la tractul superior. Deci, atunci când vorbim despre un tratament eficient, trebuie să ținem cont de faptul că simptomele vor dura mai puțin și riscul de a face și o infecție de tract urinar superior este mai mic. Numai că, chiar și în prezența unui tratament eficient, cam 25% dintre femeile care au cistită vor experimenta o recurență, adică vor mai face încă un episod de cistită. Pacientele mai tinere sunt cele care au cea mai mică morbiditate și mortalitate legată de aceste tipuri de infecție. Adică ele sunt avantajate. Iată, organismul tânăr se descurcă mai bine. Care sunt factorii asociați cu un prognostic nefavorabil pentru infecțiile urinare? Așa cum spuneam, vârsta mai înaintată duce la un prognostic mai nefavorabil, adică o evoluție mai proastă a acestei infecții. O stare de debilitate generală, de slăbiciune generală, da? Cineva este bolnăvicios în general, face mai frecvent infecții de trac respirator, de exemplu, da? Sau este prea slab. Deci o stare din aceasta de debilitate generală este un factor de prognostic mai prost. Prezența de calculi renali, prezența unei obstrucții la nivelul tractului urinar, din nou, va face ca prognosticul sau evoluția acestei infecții urinare să fie mai nefavorabilă. Un alt factor de evoluție nefavorabilă este o spitalizare recentă, da? Un alt factor este folosirea de instrumente pentru investigarea tractului urinar inferior, de exemplu, sau chiar până la nivelul tractului urinar superior se poate ajunge cu anumite sonde, sau chiar folosirea de antibiotice. Și aceștia sunt factori care schimbă într-un fel negativ evoluția unei infecții urinare. Folosirea de antibiotice care nu au fost destinate vindecării neapărat a infecției urinare. Diabetul zaharat sau orice nefropatie cronică. Mai sunt boli ale sângelui, de exemplu anemia cu celule în formă de seceră, da? Siclemia se mai cheamă. Un cancer undeva în restul organismului sau chimioterapia, pentru că este imunodeprimantă, adică nu favorizează mecanismele de apărare, ci le estompează, le liniștește, ca să spunem așa, și atunci infecția poate să învingă rezistența normală a organismului. Haideți să vedem puțin care sunt cei trei factori mari de risc pentru a favoriza o infecție de tract urinar recurentă. Adică de ce fac unele femei mereu și mereu infecții urinare? În primul rând, se citează o frecvență crescută a contactului sexual și am văzut că lucrul acesta împiedică într-un anumit fel evacuarea normală a urinei. În al doilea rând, atunci când femeia folosește un spermicid, da, care are rolul de a împiedica fecundarea, atunci când femeia poate folosi un diafragm, din nou, este un factor care face ca să crească șansa unei infecții urinare recurente. Sau atunci când se pierde efectul estrogenului asupra vaginului și asupra structurilor, bineînțeles, învecinate, care înseamnă și structurile periuretrale. Și lucrul acesta se întâmplă la menopauză, când scade secreția de estrogen și atunci estrogenul nu-și mai exercită efectul său benefic asupra vaginului și a structurilor periuretrale. Aceste ultime două situații, și anume folosirea de spermicide, folosirea de diafragm, pe de o parte, și pe de altă parte, lipsa unui estrogen în cantitate suficientă pentru ca să își exercite efectul benefic asupra vaginului și a structurilor periuretrale, aceste două situații duc la eradicarea lactobacililor vaginali, adică a florei vaginale, normale și utile pentru femeie. De ce constituie acești bacili o floră utilă? Pentru că rolul lor este de a împiedica înmulțirea bacteriilor urinare în vagin. Dar dacă eu folosesc spermicide, mor și lactobacilii. Dacă eu nu mai am suficient estrogen, atunci se modifică pH-ul vaginal și se pierd lactobacilii vaginali. Și atunci când scade populația locală de lactobacil vaginal, poate să crească populația coliformă, adică Escherichia coli, adică microbul principal care poate să dea infecțiile urinare. Femeile care au 2 sau 3 episoade de infecție urinară, recurentă deci, pot să beneficieze de o modificare a comportamentului. Modificarea de comportament, în general, este o măsură destul de ușor de luat, comportă riscuri mici și nu este costisitoare. Care ar fi acele modificări comportamentale la care poate apela femeia ca să nu mai se repete aceste infecții urinare? În primul rând, urinatul frecvent. Și aceasta înseamnă inclusiv urinatul după contactul sexual, obligatoriu. În al doilea rând, femeile care sunt active din punct de vedere sexual trebuie să aibă grijă foarte mare de lucrul acesta ca după contact să urineze pentru a nu favoriza pătrunderea de microbi în tractul urinar. Bineînțeles că ele trebuie să țină cont și de faptul că dacă se hidratează corespunzător, va crește diureza, deci va crește eliminarea de urină. Dacă vor bea suc de merișor, de exemplu, în jur de 300 de mililitri pe zi, sau dacă vor lua tablete cu merișor, lucrul acesta poate să scadă frecvența recurențelor de infecție urinară și nu este nimic dăunător în sucul de merișor. De ce se folosește acest suc? Pentru că el are calități de bacteriostatic, adică se comportă ca un antibiotic bacteriostatic, probabil că datorită acidului hipuric din interior sau datorită unor proantocianidine, adică unor taninuri care suprimă dezvoltarea Escherichiei coli. Femeile care au mai mult de 3 recurențe pe an, deci am vorbit de cele care au 2-3 recurențe pe an și care pot beneficia doar de măsuri comportamentale. Acum vorbim despre femeile care au peste 3 recurențe pe an, care ar trebui să se gândească la niște regimuri medicamentoase ceva mai agresive în combinație cu modificările comportamentale. Femeile care au infecțiile urinare asociate cu un contact sexual, acestea pot să primească o profilaxie antibiotică post-contact. Aceasta înseamnă că după contact, femeia poate să ia o jumătate de comprimat de nitrofurantoin, adică 50 de miligrame, sau o jumătate de comprimat de biseptol, sau septrim, are mai multe denumiri, bactrim, sumetrolim și așa mai departe, sau pot să ia un comprimat de cefalexină de 500 de miligrame. Deci toate acestea după contactul sexual. Sau există varianta să ia antibiotice într-un mod continuu. La cine se indică aceste antibiotice administrate continuu? La femeile la care o asemenea administrare doar post-contact nu dă rezultate. Sau la femeile care nu asociază aceste recurențe frecvente cu o cauză care ar putea să fie modificată, unde am putea interveni. Sau cele care au acest risc de infecție urinară complicată. Și care este regimul medicamentos pe timp îndelungat? Se poate da acest biseptol la culcare, jumătate de comprimat, de 3 ori pe săptămână, sau se poate da nitrofurantoin, jumătate până la un comprimat, la culcare, de 3 ori pe săptămână, sau se poate da norfloxacin, 200 de miligrame, la culcare, deci tot jumătate de comprimat, de 3 ori pe săptămână. Aceste regimuri sunt destul de sigure și eficiente, chiar și după 5 ani de utilizare continuă. Totuși, cam după 6-12 luni de administrare de 3 ori pe săptămână, se va încerca oprirea acestei medicații, pentru că aproximativ 30% dintre femei nu vor mai face o nouă infecție urinară după întreruperea acestei medicații. Se poate reinstitui profilaxia dacă femeia va face din nou aceste infecții urinare. Iar pentru femeile care se află în postmenopauză, ele trebuie să primească ori terapie de substituție estrogenică generală, ori locală. Și se poate folosi local crema cu estriol, care se poate administra de 2 ori pe săptămână, timp de 2 săptămâni. La început se începe seară de seară 2 săptămâni, după care de 2 ori pe săptămână, timp de 8 luni. Și lucrul acesta, în postmenopauză, va reduce semnificativ incidența infecției urinare recurente. Deci se are în vedere faptul că femeia respectivă este la menopauză. Vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o și dorim ca în continuare să discutăm în emisiunea viitoare despre simptomele și semnele infecțiilor urinare. Pe data viitoare!